havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini boshladi. Bugun 6-may, chorshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Eron yadroviy dasturi yuzasidan navbatdagi muzokaralar 12-mayda boshlanadi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Yevropani Ukrainada tinchlik o'rnatilishidan manfaatdor emaslikda aybladi. Saudiya Arabistoni arab davlatlarini Eronga qarshi kurashda birlashishga chaqirdi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Yevropa komissiyasi Eron yadroviy dasturi bo'yicha muzokaralarning navbatdagi bosqichi 12-may kuni Venada boshlanishini e'lon qildi. Komissiyaning bildirishicha, Yevropa ittifoqining siyosiy masalalar bo'yicha mutasaddisi Helga Schmidt Eron vakillari Abbos Aragachi va Majid Taxtarvanchi bilan 3 kun mobaynida uchrashadi. 15-may kuni esa muzokaralarga AQSh, Rossiya, Xitoy, Fransiya, Britaniya va Germaniya vakillari ham qo'shiladi. Eron o'z yadroviy dasturini cheklashi evaziga G'arb Tehronga nisbatan joriy etilgan sanksiyalarni bekor qilinishini bildirgan. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Yevropa ittifoqida Ukraina sharqida kelishilgan sulh amal qilmasligidan manfaatdor shaxslar bor deb bayonot berdi. Mazkur bayonot Minskda 6-may kuni Rossiya, Ukraina va YHXT vakillari ishtirokida o'q otishni to'xtatish kelishimini amalga tatbiq etish yuzasidan navbatdan tashqari uchrashuv o'tkazilishi arafasida yangiradi. Yevropa ittifoqi Lavrovning mazkur bayonotiga nisbatan o'z munosabatini hozircha bildirgani yo'q. Ukraina hukumati esa Rossiya parast isyonchilar kuchli hujum uyushtirish uchun harbiy texnikani hozirlikka keltirgani haqida ma'lumot tarqatdi. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi soat xabarlari bilan tanishtiryapmiz. Saudiya Arabistoni qiroli Salmon arab davlatlari sammitida Fors ko'rfazidagi hamkorlarini Eronga nisbatan birgalikda qarshi turishga chaqirdi. Ar-Riyodda o'tayotgan arab davlatlari sammitida Bahrayn, Kuvayt, Omon, Qatar, Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari rahbarlari, shuningdek Fransiya prezidenti Fransua Olland ishtirok etmoqda. Fors ko'rfazidagi arab davlatlari G'arb Eronga nisbatan sanksiyalarni bekor qilsa, Tehron mintaqadagi xavfli guruhlarni o'zi xohlaganday moliyalashni boshlaydi deb tashvish bildirayotir. Fransua Olland yig'ilishda Fransiya arab davlatlarining bu tashvishlariga sherik ekanini aytdi. Saudiya Arabistoni va uning ittifoqchilari 26 martdan boshlab Yamandagi shiyalarning Huti isyonchi guruhi manzillarini bombardimon qila boshlagan edi. Arab davlatlari Yaman hokimiyati uchun kurashayotgan mazkur guruh Eron tomonidan qo'llab-quvvatlanayotganini bildirib kelmoqda, ammo Eron bu iddaolarni inkor qilayotir. Qirg'izistondagi ijtimoiy tarmoqlarda Megacom uyali aloqa shirkati o'z mijozlariga o'zbek tilida xizmat ko'rsatayotganidan norozilik kuchayganiga qaramay, mazkur shirkat o'zbek tilida xizmat ko'rsatish bo'limini bekor qilmaydi. Bu haqda Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmat xabar tarqatdi. Shirkat rasmiysining aytishicha, O'sh va Jalolobod viloyatlarida yashovchi o'zbek aholisining 90% Megacom abonentidir. Megacom shirkati o'z mijozlariga qirg'iz, rus va o'zbek tillarida xizmat ko'rsatadi. Shirkat rasmiysi o'zbek tilini yoqtirmagan abonent o'ziga yoqqan boshqa tilni tanlab olish imkoniyatiga ega ekanini aytdi. Britaniyadagi Save the Children xalqaro tashkiloti onalik uchun qulay mamlakatlar ro'yxatini e'lon qildi. 179 mamlakatdagi bolalar o'limi va onalar uchun yaratilgan sharoitlar tadqiq etilgan hisobotda O'zbekiston 118 o'rinni oldi. O'zbekistonga qo'shni bo'lgan Qozog'iston 58, Turkmaniston 99, Qirg'iziston 107, Tojikiston 127 va Afg'oniston 152 o'rinda. Tojikiston esa aksincha MDH makonidagi onalar uchun eng yomon mamlakat ro'yxatiga kiritilgan. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari edi. Ularni men Elmurod taqdim etdim.
Kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklari bilan tanishdik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va dunyoda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi xabarlarni ozodlikning www.ozodlik.org sahifasida, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan ozodlik.mobi sahifasida 24 soat davomida kuzatishingiz mumkin. Muloqotimiz endi bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklar tafsilotiga ko'chadi. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidagi 93-chi maktabning 7-chi sinf o'quvchisi o'z joniga qasd qildi. Ozodlik manbalariga ko'ra, maktab direktori qizning telefonidan behayo suratlarini topib olgach, o'quvchini sinfdoshlari orasida kalaka qilgan va uyatga qolgan qiz uyiga kelib o'zini osgan. Tafsilotlarga quloq solamiz.
Kattaqo'rg'on tumanining Qipchoqravod qishlog'ida joylashgan 93-chi umumta'lim maktabining 7-chi sinf o'quvchisi aprel oyi oxirida maktabdan keliboq uyida o'z joniga qasd qilgan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan Qipchoqravodlik manbaning marhum qizning sinfdoshlariga tayanib aytishicha, voqea maktab direktori o'quvchilar oldida qizni sharmanda qilgandan so'ng ro'y bergan. Tahririyat ma'lum sabablarga ko'ra bu o'quvchi qizning ism familiyasini oshkor qilmayapti. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Qipchoqravodlik manba jumladan bunday dedi.
Maktab direktori hamma o'quvchilarning telefonlarini yig'ishtirib olib, ichini titkilagan. Bu qizning telefonidan behayo suratlar chiqqan. Direktor o'quvchi qizni hammani oldida sharmanda qilib urushgan. Shundan so'ng qiz uyiga borib, o'zini osib qo'ygan.
Ozodlik manbasining mikrofon suhbatidan iqtibosida. Uning aytishicha, o'quvchi qiz maktabdan kela solib, molxona ayvonining to'siniga o'zini osgan.
Hozir o'quvchi qizning otasi darg'azab bo'lib yuribdi. Qizimni shu ishga majbur qilgan o'qituvchilar javobgarlikka tortilmaguncha tinchimayman, deyapti.
Deydi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Qipchoqravodlik manba. Ozodlik 93-chi umumta'lim maktabining direktori Valijon Nasimov bilan bog'lana olmadi. Kattaqo'rg'on tumani xalq ta'limi bo'limi mudirining o'rinbosari Farida deb taqdim qilingan shaxs esa Ozodlik muxbiri bog'langan kezda savollarga javob berishdan bosh tortdi. Tuman xalq ta'limi bo'limida ishlaydigan boshqa bir mulozimning mikrofonsiz suhbatda iddao qilishicha, bu ishni rasmiylar bosib-bosib qilishga urinmoqda.
To'g'ri, avval o'qituvchisi masxara qilgani uchun qiz o'zini osib qo'ygan degan gap chiqdi. Endi esa plastinkani boshqa tomonga aylantirishyapti. Bu qizning avlodida o'zi shunaqa ruhiy xastalar bo'lgan, uning yaqin qarindoshlari ham o'z joniga qasd qilmoqchi bo'lgan degan gaplarni aytishyapti. Prokuratura tergov olib bormoqda. Adolat qaror topadi degan umiddamiz.
Dedi Kattaqo'rg'on tumani xalq ta'limi bo'limida ishlaydigan va ismini oshkor qilishni istamagan mulozim Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Bir oy muqaddam 11 aprel kuni Jizzax shahridagi 5-chi umumta'lim maktabining 7-chi sinf o'quvchisi ham Ozodlik manbalari iddiosiga ko'ra maktabda o'qituvchisi tomonidan taqirlangandan so'ng uyida o'zini osib qo'ygan edi. O'quvchi qiz dars vaqtida ko'nglanib qayt qilib yuborgan, o'qituvchi esa uning bu holatini homiladorlikka yo'yib, qizni sinfdoshlari oldida uyaltirgan. Ayni voqea qizning o'limiga sabab bo'lgani iddao qilingan edi. Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tumanida esa paxta terimiga safarbar etilgan Taxiyatosh Kasb-hunar politexnika kollejining 3-chi kurs o'quvchisi 18 yoshli Majid O'teganov o'tgan yilning 28 sentyabr kuni o'zini osgan. 2014 yilning avgust oyining ilk haftasida Samarqand viloyati Nurobod tumaniga qarashli Sazag'an qishloq fuqarolar yig'inida 17 yashar ikki qiz kuppa kunduz kuni o'zini osib o'ldirgan edi.
Bu kabi voqea hodisalarga munosabat bildirmoqchi bo'lsangiz, qolaversa o'z atrofingizda borayotgan jarayonlar bilan jamoatchilikni tanishtirmoqchi, Ozodlikka xabar yo'llamoqchi bo'lsangiz, marhamat ijtimoiy tarmoqlardan bizni lotin harflarida Ozodlik radiosi deb qidiring. Facebook, Odnoklassniki, Twitter, WhatsAppda Ozodlikchilar safiga qo'shiling.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik.mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Muloqotimiz yana O'zbekiston hayoti bilan bog'liq yangiliklar tafsiloti bilan davom etadi. O'zbek